Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Jednoho srpnového dne roku 1965 se na vlnách Jaderského moře mezi tehdejší Jugoslávií a Itálií pohupoval nafukovací člun. Sedělo v něm 5 unavených a nešťastných pasažérů. 65letá paní Fišlová, její dcera Helena Kosková s manželem Ivem Koskou, jejich 4letá holčička Eva, všichni českoslovenští občané. A spolu s nimi Jiří Vaněk, jejich švagr, občan Spojených států amerických. Pokoušeli se utéct na svobodu. Člun typu Zodiak, vybavený motorem, koupil pan Vaněk s manželkou v Terstu, protože tam jako Američan bez obtíží mohl. Přivezl ho do Jugoslávie a naplánoval spolu s českými uprchlíky trasu. Vypluli kolem 5. ráno. Helena Kosková vzpomíná.
Teda jsme přišli na to, což byla pravda, že když pojedeme tam, kde je Jadran nejširší, což bylo asi 200 kilometrů, takže jenom 20 kilometrů je jugoslávská voda a pak jsou už mezinárodní vody. Takže jsme vyjeli a Jirka jel s náma s americkým pasem a my jsme měli být jenom v plavkách a měli jsme rybářský náčiní. A byli jsme domluveni, že kdyby nás jako zastavila jugoslávská policie, takže teda řekneme, že moc děkujeme, Jirka ukáže americký pas a bude hlaholit a my budeme jenom teda se zúčastnit pasivně a že bychom jim poděkovali a vrátili se. No a teď se stalo to, že my jsme si nezjistili, jak jde vítr a už jsme slyšeli auta, asi po 4 hodinách jízdy jsme slyšeli už auta z italského pobřeží, ale ono začalo foukat od pobřeží, bylo řekněme takových 11 hodin dopoledne a začaly být 3 až 4 metrový vlny proti nám. Čili my jsme museli zakotvit na vodní kotvu. Máma, jak se to skákalo po těch vlnách, tak si poranila páteř a Jirka měl mořskou nemoc, takže Jirka a máma leželi takhle v tom člunu. My jsme seděli na bortu a manžel mě na klíně Evu a ta se jediná radovala. Já jsem seděla na tom bortu, si pamatuju, jak jsem se koukala, říkala jsem si, jestli dřív umřem hlady, anebo jestli žízní, že se říká, že jo.
Vzpomíná Helena Kosková, rozená Fišlová. Čas ubíhal, přišel večer a uprchlíci na tom byli o to hůř, že se omylem polili tašku s jídlem, benzínem při doplňování paliva. V Jugoslávii čekala na zprávu o tom, jak útěk dopadl Helenina sestra Eva, provdaná Vaňková, a její 3 děti. Všechno nakonec skončilo šťastně, ale bylo to o fous.
Asi v 6 hodin nebo v 6:30 večer jsme viděli velkou loď, a to už jsme se nestarali nikdo, jestli je jugoslávská nebo italská. Naštěstí byla italská, a takže k tý jsme dojeli a oni nás vylovili a dostali jsme se tím pádem teda do Itálie hladoví a teď jsme přijeli do přístavu. Jirka měl tu mořskou nemoc, tak říká, že děkuje, že určitě jíst nic, tak nám dali nějaký koňak. Takže my jsme přijeli, teda zahájili život na západě ve velice teda podroušeném stavu.
Jak jste jistě poznali, tohle nebyl začátek, ale vyústění příběhu. 65letá paní Fišlová a její dcery Helena Kosková a Eva Vaňková toho měli v srpnu 1965 za sebou mnohem víc. Ta plavba na člunu po Jadranu byla vlastně už jen drobnost. Taková tečka. Dnešním pořadem vás provází Adam Drda, zásadní měrou se na něm podílela reportérka sdružení Postbellum Andrea Jelínková.
Posloucháte příběhy 20. století.
Příběh začíná ve 20. letech minulého století. mladý židovský právník Otto Fischl, vnuk rabína, narozený roku 1902, tehdy poznal a vzal si paní Fischlovou z katolického selského rodu od Rakovníka. Rozdíl v národnosti nebyl na překážku a v náboženství taky ne. Manželé Fischlovy byli moderní lidé. Roku 1930 se jim narodila první dcera Eva.
Velmi ráda vzpomínám na moje dětství, protože bylo velmi příjemné. Byla jsem skoro 5 let jedináček a zřejmě hodně rozmazlená. Tátu jsem milovala a pak se narodila moje sestra. A to bylo potom už horší, protože jsme byli 2. A já jsem nepochopila, že ona tam taky patří. Ale život šel úžasně hladce až do roku 37-38, kdy mě bylo, já jsem se narodila v roce 1930, mě bylo 7-8 let a byla jsem příliš mladá, abych rozuměla, co se ve světě děje, ale dost stará na to, abych rozuměla tomu napětí v rodině. A že se mluvilo o možnosti války, že se mluvilo velmi často o tom, co se děje v židovských rodinách v Německu a samozřejmě o to, že moji rodiče mají úžasnou starost. Co se stane, jestli bude válka a jestli, jak se dost očekávalo, nás Hitlerovo Německo obsadí.
Vzpomíná Eva Vaničková, rozená Fischlová. Se sestrou Helenou se nakonec velmi zblížila, ale chvíli to trvalo. Helena se narodila roku 1935. Když zbytky Československa okupovali Němci, byla malinká a z té doby si toho moc nepamatuje. Jejich otec Otto Fischl byl velmi levicově orientovaný advokát. Měl kancelář s přítelem Mautnerem. Poté, co vstoupili v platnost norimberské zákony, musel kancelář zavřít. Dokud to šlo, provozoval praxi tajně, krala ho jeho árijská koncipientka. Otto Fischla se týkala většina protižidovských opatření, smíšené manželství ho chránilo jen částečně. Rodina se musela vystěhovat z bytu, postižené byly i děti, které rodiče mezi tím kvůli ochraně nechali pokřtít.
Já jsem mohla dochodit obecnou školu a nesměla jsem na gymnázium. Tak jsem chodila na Měšťanku a tam byla úžasná ředitelka, která opravdu dělala všecko možné, aby ty děti z těch smíšených manželství anebo děti, které byly jakýmkoliv způsobem perzekovány, držela na úrovni stejné akademicky jako gymnázium. Ten rodinný život se v podstatě odbýval kolem rodinného stolu a ne, že by se jezdilo na prázdniny, protože táta nesměl, nemohli jsme projít parkem, protože táta nesměl. Dokonce myslím, že jsme nesměli, to už se moc nepamatuju, že jsme nesměli chodit do biografu. Táta určitě ne, ale já nevím. Já se pamatuju, že když na Měšťance například všechny ostatní děti šly na nějaký ten propagační německý film, tak my jsme tam nesměli. Zaplať vám.
Bylo ale ještě hůř. Začaly jezdit transporty do Terezína a do lágrů na východ. Pokračuje Eva Fischlová Vaňková.
Pak ovšem začalo přituhovat, začal ten strach z toho, že by tátu mohli vzít že by mohli do transportu. A jeho rodina šla do transportu jeden po druhém, známí šli do transportu, samozřejmě, že se v rodině nemluvilo o něčem jiném, než o lidech, kteří odcházeli, že se snažili připravovat různé balíčky. Já se pamatuju, že moje matka dělala, škvařila sádlo a nějakým způsobem do malých skleníček točili peníze a dávali je do toho sádla, protože naivně věřili, že když ty lidi, co jdou do koncentráku, budou mít nějaký peníze, že jim to pomůže. No bohužel nic z toho nepomohlo. Tátova rodina se nevrátila, nikdo z nich, jenom babička, která zůstala v Terezíně a podařilo se jí přežít.
Otto Fischl se stýkal s českými levicovými intelektuály. Znal se s Vladislavem Vančurou a je dost možné, že byl za války zapojen do některé z odbojových skupin. Nic konkrétního o tom ale nevíme. Transportu unikl tím, že předstíral infarkt.
On měl kamaráda židovského lékaře, který v podstatě vysvětlil, jak se musí chovat jako člověk s infarktem. Potom ten lékař byl ten první, kdo šel do transportu. A přišel jiný lékař, dostal tátu na starost. A pokud já se pamatuju, toho rodiče už neznali. A on jako lékař, myslím, věřil tomu, že táta skutečně ten infarkt měl. A teď se opravdu staral, co všechno ten pacient musí dělat, aby si zachránil život. A nabízel například věci, jako že se mu třeba podaří najít přenosný elektrokardiogram a že se podívá, jak vlastně to srdce funguje. Což by bývala byla dost velká katastrofa, protože okamžitě by věděl, že žádný infarkt nebyl. A naštěstí to všechno dobře dopadlo. Táta skutečně chudák snad celý rok ležel.
Ano, a on předstíral, že má fobii na styk s elektřinou, čili elektrokardiograf nejde.
Jo, to si nepamatuju, ale naštěstí tady tu nebezpečné období jsme přežili, jenom aby se táta zamotal do něčeho, co ho nakonec stálo život. A smutný je, že ho to stálo život na něco, na co on opravdu věřil.
Eva Fischlová, které do výpovědi vstoupila její mladší sestra Helena.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nedlouho po osvobození Čech vstoupil Otto Fischl do komunistické strany Československa a začal dělat poměrně rychlou kariéru ve státní správě. Podle vzpomínek jeho dcer nebyl typem fanatického bolševika podle sovětského vzoru. Helena Fischlová, Kosková.
Já myslím, že táta za té první republiky teda byl mladý advokát, který pracoval a tak a nikdy se teda politicky neangažoval. A já myslím, že právě ten zážitek, kdy vyvraždili celou rodinu, takže tehdy bylo, a to bylo dost obecně, že byla pravice a levice, fašismus a komunismus. A jejich generace si zřejmě ještě neuvědomovala, že to je to též v opaku, že jo. Takže já myslím, že táta měl takový jako potřebu dělat něco, aby se ta hrůza z té války nemohla opakovat. Můžu do toho něco přihodit. A představte si poměrně mladého člověka, který horko těžko vyštuduje práva, protože neměl žádný peníze, tak se živil kondicema a tak. Ale má docela slibnou kariéru, přijde Hitler a teď najednou on nesmí v podstatě vůbec nic dělat. A hned na konci války, když jsme byli osvobozeni ruskou armádou, přišel za ním jeden dlouholetý kamarád, který očividně byl členem komunistické strany a říkal mu, prosím tě, my potřebujeme právníka, my zabíráme budovu, myslím, že pro rudé právo, ale to už si nepamatuju. A potřebujeme někoho, kdo by nám napsal smlouvu. A teď po tolika letech nečinnosti najednou mu někdo řekl, my tě potřebujeme. A to bylo takový povzbuzení pro něj morální. A já myslím, že to mohlo být taky součást toho, že nakonec se do té komunistické strany dal.
Jaká přesně byla motivace a smýšlení Otto Fischla, to se dnes už dá jen těžko zjistit. Faktem je, že díky členství v KSČ začal stoupat v hierarchii, stal se náměstkem ministra financí a o něco později v letech 1949 až 1951 působil jako československý velvyslanec ve východním Německu. V rodině tím ovšem nastal značný nesoulad. Dcery svého otce velmi milovali, zároveň s ním však, pokud šlo o politiku, nesouhlasili prakticky v ničem. Vzhledem k vysokým funkcím, které Otto Fischl zastával, je to dost unikátní situace. Obě dcery se prohlašovaly za vyslovené antikomunistky. Když přišel v roce 1948 komunistický převrat, bylo starší Evě 18, ale zcela jasno prý měla dávno před únorem.
Já jsem se dostala do gymnázia, dívčí gymnázium, a v celé třídě byla jedna holka, která byla komunistka. Z třídy z 35 dětí. A v té době my bychom bývali radši žili jako zlatá mládež, než chodili do komzomolu a to nám bylo úplně cizí. Snažili jsme se žít mezi 45. a 48. rokem takový normální život mladých lidí. Já jsem šla prvně s mládencem do vinárny a rozhodli jsme se, že chceme žít jako spojenci Ameriky, že jsme anglofilové. A vůbec jsme to měli v hlavě srovnaný, ale Sovětský svaz a levice do toho absolutně nezapadala. Jak vám říkám, nosili jsme americké vlajčičky na kabátech, což muselo táto vydělat velkou radost. To bylo hrozně nepříjemné, protože na jednu stranu já jsem tátu hrozně milovala, já jsem byla jeho miláček jako malý dítě. Na druhou stranu jsme opravdu se ošklivě hádali, ale ošklivě.
Vzpomíná Eva Fischlová Vaničková. Její názorové rozpory s Otto Fischlem narůstaly, došlo to až tak daleko, že jí otec proti její vůli zapsal do komunistické strany, respektive podepsal za ní přihlášku, a to v době, kdy Eva chodila rozhazovat po ulicích protikomunistické letáky. Když se pak Eva hlásila na medicínu, nevzali jí, protože ačkoliv byla dcerou náměstka ministra financí, nedostala ze školy od místní svazačky vyhovující posudek. Její o 5 let mladší sestra Helena Fischlová, dnes Kosková, na tom byla politicky úplně stejně.
Tak jako táta hájil tu levici a viděl v tom, že je to sociální spravedlnost a tak, tak my jsme teda zase, mě bylo teda 13 let, když byl únor, ale nicméně měla jsem tu starší sestru a my jsme na Jiráskově gymnáziu, třeba když všichni byla vyhlášena generální stávka, tak my jsme zůstali ve třídě a učili jsme se, my jsme byli velice jako ideologicky zaměřený, teda by se dalo říct. No a takže my jsme měli takový, my jsme dělali třeba v 48. 13. děti, jsme dělali letáky protikomunistický. A jak říkám, asi to bylo, protože teda tatínek byl idealista a to tak, my jsme teda taky bojovali za lepší svět a teda jako antikomunisticky zase na opačné straně. Máma nás v tom podporovala, já jsem potom třeba byla taky v ilegálním scoutingu a to věděla máma, ale samozřejmě to o tom nevěděl táta. Jinak myslím, že co je velice důležitý zdůraznit je, že jako mezi mou matkou a otcem to bylo velice ideální manželství. To jenom jako teda máma nesouhlasila s jeho politickými názory, ale jako o nás jako o děti se starali teda perfektním způsobem.
Obě sestry měly kamarády z rodin, které komunistická politika velmi tvrdě postihla. Jejichž členové buď utíkali na západ, nebo končili v lágrech. Eva navíc chodila s mládencem, který se rozhodl odejít tajně přes hranice. Otto Fischl se v roce 1949 stal velvyslancem ve východním Berlíně. Ve stejném čase už Eva počítala s tím, že půjde v uvozovkách přes čáru se svým milým. Nakonec odešel sám, převaděč prý odmítl brát sebou ženy. Eva Fischlová se ale už rozhodla. Chtěla na západ stůj, co stůj. Byla přesvědčená, že totalitní režim v Československu se musí co nevidět zhroutit.
Pak jsem začala se sestrou mluvit o tom, že je určité nebezpečí, že až se režim změní, že nikdo nebude vědět, že já, ona a naše matka do určitý míry jsme byli protikomunisticky naloženi. A tak v roce 51 v lednu jsem odešla z domova. V té době byl otec velvyslanec Československé republiky ve východním Německu. V té době ještě nebyla berlínská zeď a já jsem měla velké štěstí, že jsem jela na Vánoce navštívit tátu v Berlíně a zabalila jsem si kufříček, ukradla jsem trošku peněz z tátovy peněženky, vzala jsem si taxíka a přejela jsem do západní zóny Německa, v Berlíně. A šla jsem na americkou ambasádu.
Eva Fischlová požádala v Německu o politický azyl, který také dostala. Měla kvůli rodině výčitky svědomí, které se měly brzy prohloubit až k nesnesení. Netušila, že komunistický režim v Československu se nezhroutí dřív než za bezmála 40 let. Nevěděla, že otcova politická kariéra v komunistickém Československu je bez tak u konce. A nemohla tušit, že brzy skončí i otcův život.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po Evině útěku na západ, bylo to 15. ledna 1951, se život rodiny Fischlových obrátil na ruby. Otec Otto Fischl byl okamžitě odvolán z východního Berlína a jako nedůvěryhodný straník vyhozen nejen z diplomatických služeb, ale ze státní správy vůbec. Rodinu začala sledovat státní bezpečnost. Helena Fischlová, Kosková.
Táta na ten odchod dcery Evy, kterou hrozně miloval, reagoval, myslím si, já především tak, že měl o ní hroznou starost. Prostě 20-letá holka v jeho očích blbá. Teď najednou tam bude ve světě sama a tak. No a druhý velký samozřejmě trauma byla existenční nejistota, protože on byl odvolaný a nedostal žádnou práci. A to trvalo až asi do začátku června 51. A na začátku června 51 byl táta hrozně šťastný, protože dostal místo podnikového hospodáře a tak říkal, no tak aspoň teda tebe jsem udělal šťastnou, ty jsi neměla ráda, když jsem byl nějak jako politicky angažovaný nebo ve vysoké funkci. A už si nepamatuju jméno toho podniku. Jenom nám bylo od začátku celou dobu divný, že ten jeho předchůdce tam současně pracoval. No a 30. června se měl táta vrátit, byl poslaný na školení takzvaně. A 30. června najednou asi ve 2 hodiny ráno zazvonili a vtrhlo k nám teda asi 8 ze státní bezpečnosti. Z toho jsme usoudili, že asi taky tátu zatkli při tom návratu z toho školení.
Rodiče očekávali vyšetřování, předpokládali však, že budou vyslýcháni pouze kvůli útěku dcery Evy na západ. Bylo to ovšem něco mnohem horšího. Otto Fischl byl Žid a jako takový se výborně hodil k zařazení do vykonstruovaného monster procesu s protistátním spikleneckým centrem kolem Rudolfa Slánského.
20. listopadu roku 1952 začal proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem. V jehož čele měl stát druhý muž komunistického establishmentu Československa, blízký přítel Klementa Gottwalda, Rudolf Slánský. Proces skončil o týden později. Verdikty byly dané dopředu. Ze 14 obžalovaných dostalo 11, trest nejvyšší. Politickým čistkám docházelo v Československu pochopitelně už od února 1948 a Slánský o nich věděl, ba jejich konání ze značné části organizoval. Nicméně soudruhům z Moskvy se postup československých soudruhů v boji s třídním nepřítelem zdál příliš vlažný a začali tlačit na to, aby se v Československu přitvrdilo. Smyčka okolo Rudolfa Slánského se začala velmi nenápadně a pomalu utahovat v roce 1950. Slovo má historik Oldřich Tůma.
Jestli něco on sám tušil, anebo jestli byl naprosto překvapen, to je samozřejmě otázka, kterou asi taky nikdy se nedozvíme. Já myslím, že spíš ne. On snad opravdu jako stejně kteří jiní v okamžiku zatčení se domníval, že došlo k převratu a že ho zatýkají protivníci komunistického režimu. Ta spirála se prostě roztočila zhruba o rok dřív prvním takovou předvyhlednutou hlavou toho údajně existujícího spiknutí československého byl Otto Schlink v Brně. Na tom, že to zatčení bylo vnímáno jako správné, jistě ještě měl podíl i Rudolf Slánský, ale postupně se opravdu potom ty kruhy uzavíraly, až nakonec do pasti spadl Slánský sám.
Odpověď na otázku, proč bylo vybráno právě o něch 14 lidí v čele s Rudolfem Slánským, aby se obětovali pro očištění strany, se snažil najít i Rudolf Slánský mladší, disident a signatář Charty 77.
Na tuto otázku to je velice těžká odpověď. Já na ní odpověď, která by mě osobně uspokojila, nemám. Projevuje se tam jak vliv určitých, ovšem dost lehce nahozených zákonitostí, ale také dost značný vliv, bych řekl, náhody. Náhody v historickém slova smyslu.
Význam, kromě historických a politických souher, měl i židovský původ Rudolfa Slánského. Čemu, že se to ale měl vlastně přiznat? Konkrétně byl obžalován ze 4 trestných činů. Mluví prezident státního soudu v Praze, doktor Jaroslav Novák.
Cítíte se vinen v tom, jak je uvedeno, že jste se dopustil těch 4 trestných činů, které vám žaloba dává za vinu.
Ano.
První trestný čin je vyzvědačství. Ano?
Ano.
Velezrada.
Ano.
Sabotáž.
Ano.
A vojenská zrada.
Ano.
Určitě budeme silnější, když jsme této americké páté koloně usekli hlavu.
Listopadu 1952 pronáší prokurátor Josef Urválek závěrečnou řeč v procesu s protistátním a spikleneckým centrem.
Ve jménu našich národů, proti jich svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru, proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Než tváš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Než tě ohněm, který dokořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Než tě zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti, s novým vítězstvím na pochodu slunci socializmu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se k Fišlovým. Otto byl zatčen 30. června 1951. Jeho žena o několik dní později. Helena Fišlová-Kosková vzpomíná, čím její matka ve vazbě a při vyšetřování procházela.
Táta s mámou byli domluveni, že jako prostě o tom útěku Evy všecko teda jako, že budou vypovídat stejně, to měli naučený a ty první výslechy byly teda o tomhle. A máma tam, já si už nepamatuju přesně, ale byla tam asi tak 2 měsíce nebo tak. A to nebyla jako ani zatčená, to byla jenom vyslýchaná a používali na ní látku, o který nám český lékaři říkali, že to byl skopolamín.
Taková psychotronní
látka. A máma si pamatovala, že při tom jednom výslechu třeba oni se jí ptali, že máme peníze ve Švýcarech a máma říkala ano a máte tam taky šperky, ano, kufry šperku, že se snažila prostě vždycky uhodnout, co on by chtěl slyšet a tohle všecko říkala. No a když potom přišla do té cely, tak z toho teda zřejmě ten skopolamin přestal působit, tak ona začala tlouct, že se domáhá, aby ji vzali k výslechu. A oni ji nejdřív nechtěli vzít, a potom ji vzali a máma chtěla, aby to zaprotokolovali, že prostě jí dali injekci a že ona mluvila nesmysly a že to všechno odvolává a tak. Oni sice nenapsali žádný protokol, ale myslím si já, že to byl vlastně důvod, že ji potom dost brzo na to pustili. Že si prostě řekli, že asi by ji nedostali k tomu, aby svědčila.
Zapojení Otto Fischla do procesu s protistátním spikleneckým centrem, to byl pro matku i dcery Fischlovy naprostý šok. Mimo jiné proto, že otec nepatřil ke špičkám komunistické strany. Nikdo jim také neoznámil, z čeho je Otto Fischl vlastně obviněn. Dozvěděli se ovšem z rozhlasu. Pak začal proces dopadat i na ně.
Potom v pondělí na to 24. mámu vyhodili ze zaměstnání. Máma byla celou dobu v domácnosti a pak teda s tátou v Berlíně. Ale když táta byl zatčený, my jsme žádný peníze teda neměli, tak šla pracovat jako dělnice do Pražských papíren. A tam jí prostě toho 24. listopadu jí vyhodili z práce. A ty soudružky ze stranické organizace vyprávěly, že nás by měli rošlapat po staroměstském náměstí. A mě vyhodili ze školy. Já jsem byla na akademickém gymnáziu. Byla jsem v septimě.
Takže rok před maturitou.
Rok před maturitou, ano. Takže mě vyhodili ze školy a teď jsme nevěděli prostě, co dělat. A máma byla jako na tom nervově velice špatně. Takže já jsem se vydala na státní bezpečnost do Bartolomějský a říkala jsem teda, ať něco teda udělají, že teda buď ať nás rošlapou po tom náměstí, nebo teda, že jako musíme nějak dostat práci. A tak telefonovali nějakému vysokému potentátovi zřejmě, a ten slíbil, že mámu okamžitě vrátí do zaměstnání, což udělali, a mě, že vrátí do školy, což neudělali, ale když jsem chodila to jako urgovat, tak mě nabídli, abych udělala prohlášení, že se zříkám svého otce a pak, že můžu jít do školy, což jsem samozřejmě teda odmítla. No a takže jsem sehnala právě z protekce, některý lidi se k nám velice slušně chovali. Právě jeden z přátel mě obstaral z protekce místo v těch Pražských papírnách, kde byla máma už zaměstnaná.
Helenina sestra mezitím v západním Německu nastoupila do rozhlasu do české redakce Svobodné Evropy. Co se děje doma, se dozvídala z oficiálních zpráv. Proces byl v redakci bedlivě sledovaný. Trápila se a trápí se dodnes.
A já, když jsem se dozvěděla v procesu, tak já jsem dlouhou dobu žila s takovým vědomím, že jsem to možná já všecko zapříčinila, že táta byl členem té skupiny. Teď po letech rozumím, že to s tím nemělo vůbec nic společného, protože už v té době musel ten proces být připravený a ty lidi už byli vybraný, ne proto, že jim utekla 18-letá nebo 19-letá holka někam za klukem do ciziny, ale protože potřebovali monster proces. Hrozný pocit viny, protože jsem to svedla na sebe všecko. A tím, že jsem byla v rádiu, tam se to sledovalo celý. A lidi na mě chtěli být hodný, tak mě nosili ty transkripty z těch výslechů. A to nebylo dobrý, období pro nikoho.
Otto Fischl byl v silně antisemickém procesu se spikleneckým centrem kolem Rudolfa Slánského odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 3. prosince 1952. Helena Fischlová, Kosková.
My jsme koupili velkou kytku a jeli jsme na Pankrác. A teď jsme tam loukli, že musíme vidět tátu. Oni nám řekli, že samozřejmě, že tam ani nejsou a že před popravou bude návštěva. A no tak to bylo samozřejmě hrozný, ale zase jsme doufali, tak jsme šli nějak k tátovu obhájci a ten nám, to byl taky milej pán, ten nás téměř ani nechtěl přijmout a říkal, že ty lidi byli postaveni mimo zákon, čili jako žádný odvolání nebo tak. A my jsme pořád jako doufali, že se to neuskuteční, no a to bylo asi 2. prosince a já jsem zrovna šla prvně od mámy pryč a šla jsem do biografu a když jsem se vrátila, tak tam byl strýček, mámin bratr, a říkal, že přijeli pro mámu na poslední návštěvu a že by byli na mě počkali, ale že jsem nezletila, takže nemůžu na tu návštěvu jít. Čili máma tam byla a říkala, že táta byl velice jako statečný, že se hlavně staralo to, co my, taky mě chudák radil, abych, já jsem jako říkala, že bych měla zájem o literaturu a toto, tak táta radil, že to můžu dělat kdekoliv a kdykoliv, tak to, že moc schvaluje a že píše dopis na rozloučenou a no a hlavně měl starost jako o nás, protože máma mu tvrdila, že dělá úřednickou práci, což nebyla pravda a vypadala asi taky dost špatně. No, ale my jsme měli skoro takový dojem, aspoň máma říkala, že asi táta už po tom všem, co se stalo, že už by ani nechtěl žít. A my jsme taky uvažovali, to bylo potom stále v té mamě a mámy, jestli máme spáchat sebevraždu nebo ne, což bylo taková zdravé výchovné období. No. No a dopis na rozloučenou jsme dostali až v roce 63 při druhé revizi procesu.
Těžko si představit, čím vším Otto Fischl během vyšetřování procházel a jestli se jeho komunistické přesvědčení otřáslo nebo ne. Pravda je, že své ženě a dceři před popravou mimo jiné napsal: Lidově demokratická společnost vás nevyvrhne, naopak. Pomůže vám, neboť netrestá za vinu manžela i ženu nebo dítě. Mýlil se naprosto zásadně. Jak už řečeno, paní Fischlová a její dcera Helena pracovali jako dělnice v pražských papírnách. Helena byla vyhozena ze studií. V té době už se seznámila se svým budoucím manželem, tehdy studentem architektury Ivo Koskem. A dodnes je mu vděčná, že při ní stál v nejhorší době. Vyloučení ze školy nebylo totiž jediným trestem. Následovalo vystěhování z Prahy do pohraničí. Helena jela s maminkou, doprovázel je bratranec, stěhovala je tajná policie.
3. května 1953 jsme najednou dostali dopis, že náš pražský byt se vyměňuje za byt ve Stachovicích u Fulneku a že se musíme do 3 dnů vystěhovat a odškrtali nám nějaký kousky nábytku, co si můžeme vzít sebou. No a potom teda za ty 3 dny tak přijeli, tak smluvili, že teda musíme opustit byt nějak v 7 hodin ráno, to naložili ty kousky toho nábytku našeho a zapečetili byt a řekli nám, že se nás vyzvednou na Žofíně v 1 hodinu odpoledne a pojedeme teda do těch Stachovic. No, takže jsme tam teda čekali, měli jsme nějakou tašku jsme měli a můj manžel přišel s velkou kyticí a jeden bratranec přišel, že pojede s náma, protože měli samozřejmě příbuzenstvo, strach, co se děje. No a vyjeli jsme a zřejmě všichni lidi teda taky poznali estébácké auto, protože oni zřejmě teda uměli tak sotva číst a psát a my jsme jezdili takhle, vždycky nás někdo někam poslal a nakonec večer jsme se objevili v Rýmařově, což je úplně jinde, teda u Fulneku. A to jsme si teda opravdu mysleli, že nás asi chtějí oddělat, protože to byl takovej divný hotel, tak jsme ještě s tím bratrancem jsme dali nějak něco naproti dveřím, což by bylo houby platný. No ale nic, oni opravdu zřejmě jenom, to byl jejich omyl, takže příští den jsme dorazili do těch Stachovic u Fulneku.
Ve Stachovicích na severní Moravě byly paní Fišlová s Helenou ubytovány v malé kuchyňce v cizím domě u člověka, který je měl s největší pravděpodobností hlídat a spravovat o jejich chování a stycích státní bezpečnost. Dostali práci v továrně na pračky Romo Fulnek, nejdřív ve výrobě, později v administrativě. Trvalo 3 roky, než se směli odstěhovat.
Nejdřív to bylo hrozně těžké, vyžadovali od nás i povolení státní bezpečnosti, aby jsme se z těch Stachovic mohli přestěhovat do Fulneku. A to jsme nakonec se nám podařilo získat. Ale my jsme si v tom 56. roce říkali, že ten 20. sjezd už jako trochu kritizoval stalinismus a že bychom mohli zkusit nikoho se neptat, a že by se máma odstěhovala s celým nábytkem a se vším do Rokycan, odkud byla původem, a já, že bych potom teda se vdala a přijela do Prahy. Má to zase takovou jako dobovou charakteristiku. Moje babička měla v Rokycanech dům a strýček, ten tam byl známý jako teda kulak a tak, a ten šel za předsedou Národního výboru a říkal mu, víš, ty jsi u mě byl zaměstnaný jako kočí a já jsem tě vyhodil, protože jsi týral koně, takže nerad se s tebou jako dávám do styku. Ale já ti neodejdu z kanceláře, dokud nenapíšeš dekret na byt vdově po zavražděné Fišlovi. A ten kočí to opravdu napsal, bylo tam na tom dekretu, že byt odpovídá našemu poměru k socialistickému řízení a odpovídal, protože on byl úplně vybydlený.
Ještě před stěhováním v roce 1954 se Heleně Fišlové podařilo po značných peripetích složit externí maturitu. Známý pak poradil, že jestli chce studovat dál, ať to zkusí na Slovensku, kde je málo studentů a benevolentnější přístup k politicky nespolehlivým. V Bratislavě to Heleně vyšlo. Přijali ji na pedagogickou fakultu, studovala neutrální tělocvik a když se v roce 1956 vdala, směla už jako Helena Kosková přestoupit na školu do Prahy, na obor čeština, ruština. Pracovala pak v památníku národního písemnictví a narodila se jí dcera. Helenina sestra Eva Fišlová se mezitím rovněž vdala a s manželem Jiřím Vaňkem přesídlila z německého exilu do Spojených států. Ve druhé polovině 50. let se sestrám podařilo najít spojení přes rakouskou ambasádu a začali si přes ně posílat dopisy, protože běžná pošta byla cenzurovaná.
Posloucháte příběhy 20. století.
Teprve v roce 1965 se paní Fišlová, Helena a Eva mohly konečně sejít. Po 14 letech Jugoslávii. Poměry v Československu se sice už trochu uvolnily, přesto bylo pořád obtížné získat povolení k výjezdu za hranice. Heleně s manželem, dcerou Evou, pojmenovanou po sestře, a s maminkou se to podařilo díky manželově ducha přítomnosti. Oklamal policistu, který jim dal potřebný doklad. S tím, že odcházejí do emigrace nepočítali, rozhodli se až na místě.
No a hned teda jako Eva se zeptala nás a Jirka se zeptala Ivana, jestli tady nechceme zůstat. No a takže nastaly nejhorší prázdniny našeho života, protože vy to jistě dobře pochopíte. My jsme si na jednu stranu jsme si říkali, konečně manžel dal aspiraturu na UMPRUM, já jsem byla v tom památníku a teď se to tak jako trošičku uvolňovalo. A teď taky hlavně pak byla další věc, že jsme si říkali, no jo, ale kdyby nás chytili, tak nás zavřou a Evu dají na vychování a už ji taky nemusíme nikdy vidět. Takže jsme udělali mojí sestře a švagrovi krásný podraz, se dá říct, že jsme jim řekli, že jo, ale aby to bylo bezpečné, aby nás nemohli zatknout. Takže sestra se švagrem, nejdřív chodili s mým mužem a tak obhlížet. kudy by se dalo přecházet. A tak z Jugoslávie do Itálie, ale vzhledem k tomu, že mámě bylo 65 a dceři 4, tak to jsme nebyli dobrý tým. Takže oni nakonec odjeli do Terstu. V Terstu koupili takovou nafukovací loď, která se jmenuje Zodiak a používají ji jachty do přístavu a silný motor. A pak teda jsme přišli na to, což byla pravda, že když pojedeme tam, kde je Jadran nejširší, což bylo asi 200 kilometrů, takže jenom 20 kilometrů je jugoslávská voda a pak jsou už mezinárodní vody.
A tím se vracíme na začátek pořadu. Helena Fišlová Kosková s rodinou, maminkou a švagrem se nakonec dostali do Itálie, poté co je z moře zachránila nákladní loď. Získali pak politický azyl a odstěhovali se do Švédska. Helena Kosková spolupracovala s řadou exilových nakladatelství, mimo jiné se 68 Publishers manželů Škvoreckých v Torontu a pařížským svědectvím Pavla Tigrida. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se loučí Adam Drda a poděkování za spolupráci patří reportérce občanského sdružení Postbellum Andreje Jelínkové.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Miroslav Hofman, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský, Petr Pudil a advokátní kancelář White & Case.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.